Уважаеми брати и сестри, скъпи приятели, Божите благословения да бъдат всички нас през този ден. Това е моето пожелание и молитва. През тази седмица, която измина, в сряда беше първият учебен ден. И в тази връзка ще помоля всички ученици да заповядат отпред. Всички, за които започна учебната година. Моля и студентите. Добре, ако има и студенти.
Ние очаквахме, че ще има повече ученици. Бих искал от името на цялата църква да поздравя нашите ученици с първи учебен ден, да им пожелая една много успешна учебна година и да има много шестици в вашите бележеници. Към нашето пожелание и един скромен подарък за всеки един от тях за спомен от църквата. Заповядай. За момиченце. Заповядай. Заповядай. Ето, че се появиха още ученици. Заповядай. Надяваме се, че учебната година няма да бъде трудна, ще ви бъде и забавно в училище, освен, че ще има и много учене. Благодарим ви, че сте в църквата и че ни радвате с вашето присъствие.
Надявам се, че нямате нищо против да се помолим. И тая връзка, нека се изправим. Господи, велики и святи Боже, ето ние стоим пред Теб като Твои деца и като Твои ученици в Твоето училище. Благодарим Ти, Господи, че си пълен с мъдрост, с разум, че си готов да участваш в нашия живот, за да ни учиш, да ни направляваш и ръководиш. Благодарим Ти за това и молим за Твоето благословение над всички деца, които са тук. Молим Те за Твоето ръководство над тях през тази учебна година. Молим Те за благодат, молим Те за радост, дай им удовлетворение. Помогни им да бъдат щастливи в Тебе. Молим Те, благослови родителите им. Дай им дух на подкреп, дай им, Господи, любов. Помогни на нас като църква също да бъдем съпричастни и да бъдем близо до тях, за да помагаме с каквото е необходимо. Молим Те за това в името на Исус. Амин. Надявам се, че всеки един от нас си спомня своя първи учебен ден. Това е, може би, един от най-незабравимите моменти в нашия живот. Изпълнен е с вълнение, с емоции, както от страна на учениците, така и от страна на техните родители. Защото е свързан с приготовление. Трябва да се купят, да се приготвят много неща. Някои хора за този момент си взимат отпуска, дори осъзнават, че финансово не могат да устоят на системата и взимат заеми. Изобщо, първият учебен ден е един много така изпълнен с емоции и импулси. И когато се върнем назад във времето в нашия живот, съм сигурен, че всеки един от нас си го спомня. Спомняме си първата класна стая. Първият чин, на когото седях. Класната ръководителка. Спомняме си, може би, как бяхме облечени. Всичко това показва, че това е отпечатано дълбоко в съзнанието, че това е важен момент за човек. И във връзка с него е и темата тази сутрин. Тя е озаглавена първият учебен ден. Според законите на Република България, закона за народната просвета, член 7, алинея 1, училищното образование е задължително за лица до 16 години. Ученика е личност, която възприема определена информация с цел рано или късно в своя живот да я предаде. Училището е за всички нас. Както държавното училище, така Божията воля и неговото училище. Какво си спомняме от това време? Бях на 7 години, когато моята майка ме заведе за първи учебен ден. Двора на пето основно училище Иван Вазова Видин беше изпълнен с много деца. Една красива обстановка. Винаги, когато има много деца, това е нещо чудесно. Всички са добре облечени, всички са щастливи, макар че може би по-големите не очакват с дълбока охота този момент. Но все пак това е един много вълнуващ момент. И учителките застават, разпределят паралелките и спомням другарката Дамянова, така беше по това време, ни отведе около 30 деца в класната стая. Влезахме вътре. Втората стъпка беше разпределение на децата, на всеки един от нас, по местата, които тя вижда, че е добре да вземем в класната стая. И това се определяше от най-вече от ръста. По-низките, естествено, за да имат видимост, трябваше да вземат по-предни позиции. Аз и още едно момче, бяхме около метър, метър и пет. И вие сещате, че трябваше да вземе най-предната бойна линия на първия чин. И беше нещо интересно, нещо наистина вълнуващо за мен. Една нова крачка, стъпка в живота. Интересно ми беше какво ли предстои от тук нататък. С течение на времето обаче започнах да забелязам неща, които ме смущавах. Моят съученик, чието име няма да казвам, трябва да пазим дискретност, забелязах как в процеса на обучение и при някои зададени така задачи по математика, учителката ни учеше как да пресмятаме. Забелязах го, че е много стриктен и точен в решенията си. Обаче често пипаше отдолу под чина. Бяхме първи, втори клас. Когато се загледах, забелязах, че той си носи сметало. и че неговите родители са го научили, че това е по-лесният начин за пресмятане. Минаваше време, започнах да забелязвам и други странни неща. Забелязах колко момичетата са примерни. Те са винаги идеални. Най-послушните, най-отличниците в класа са винаги те. Най-зарядните. Момчетата обаче бяха на корената противоположност. И това така подигаше много въпроси в мен. Защо ние, момчетата, сме различни от момичетата? По отношение на обучението. Защо те са по-склонни от нас да седат на едно място, да слушат? Дали това се дължи повече на интелигентност? Дали те са по-умни от нас? Така си задавах тези въпроси. Вълнуваха ме. Защото го виждах, че това е една реалност. Нещо, което стои пред мен. И от което аз съм част. Във връзка с тези така мои размишления, в темата съм поставил като първа точка момчетата в училище. Относно онова, което те преживяват, невръстните момчета, 6 годишните, 6 години и половина, това, което се случва в техния свят на едно 6-6 и половина годишно дете, момче, поставено в училищните условия, психолозите пишат доста. Бих искал да прочита няколко мисли от т.е. един цитат от психолог на име Майкъл Томпсън, относно това, което се случва с невръстните момчета. В условията на училището. Момчетата имат чувството, че училището е игра, в която те са измамени. Разбирате? За момчетата игрите са нещо изключително важно. Те участват в една игра, те са част от нея, 6 и половина годишните момчета обаче, в училището се намират и се чувстват като измамени. Защо? Защото те обичат приключението, енергията, динамиката. Изведнъж обаче от тях се изисква неща, които в тая възраст, да не кажем, че им е трудно, а не са склонни да проявят. Това го изисква системата. И онова, в което те се проявяват най-добре на тази възраст, двигателни, визуални, пространствени умения, бликаща енергия и жизнерадостност, не се приемат с особен ентусиазъм в училище. Забелязвам как в процеса на учене, на часа, появява се някой мой съученик, който съвсем спокойно и спонтанно си става, учителката преподава, пише нещо на дъската, нашия се разхожда, тананика си, ръчка някой, бута и създава едно такова напрежение. И тя отпред прави всичко възможно да контролира обстановката, обаче той сякаш не чува. Сякаш не е способен да чуе, да спре. Казвам на моя син, нали не е подходящ пример. Те стои малко на едно място. Бе. Спри се малко. Макар и в малко по-умален така мащаб, 6-6 и половина годишните момчета го преживяват. Те са в една игра, в която се чувстват излъгани, победени. Джеймс Добсън, сигурно сте чули това име, известен християнски психолог, пише, има и автор на много книги, във връзка с възпитанието на децата. Относно тази възраст при момчетата, пише следното. На 6 годишна възраст момчетата изостават в своето развитие с половин година от момичетата. Той не говори за това, че те са на по-ниско интелектуално ниво, а в склонността им да учат. Изостават. Те са във времето назад. И когато ние принудим нашето 6 годишно момче, макар че има изключение, и го поставим в училищни условия, да, възможно е то да се адаптира, възможно е, но тези специалисти искат да ни кажат, че при по-голямата част от момчетата това е натиск за тях. Нещо, което те не са в състояние да възприемат, с което да се съгласят. И той продължава. Ето защо за повечето от тях е особено трудно да седят кротко, да си служат с молив и лист и да се справят с социалния натиск, който се стоварва внезапно върху тях. И някои изследвания показват, че ако незрелите момчета могат да си останат вкъщи още 3 или 4 години, те се развиват като по-независими, като по-уверени, по-сигурни. И могат да се изявят в бъдеще като водачи в своята среда. Но системата ни принуждава. И когато едно невръстно момче е насилено или малтретирано, не казвам, че винаги се случва, но има такива случаи, от своите родители или от своята учителка да чете, да пише, да проявява внимание, и това се прави с натиск, в това дете се развива нежеланието да учи. Може да стигне от там, че то да се отврати от това да чете книга, да загуби способност да се съсредоточава, да се задълбочава. Затова, скъпи брати, сестри и приятели, много е важно да не натякваме на децата си колко е добре да четат, да учат, да не го насилваме. Много е важен начина, по който ние действаме и апелираме към тях. По отношение на четеното, как може да научим едно момче, което обича да... Аз седа с моята баба в къщи и книгата е в ръката ми. Тя каза, докато не прочетеш, еди колко си страници, никакво мърдане. И в същото време обаче, чувам по тераста моите приятели, седат отдолу по тераста и тупкат топката. Туп, 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 и един от тях, това е сигнал. И тя ми каза, чти, това е много важно с те. Нали сеща как го преживявам това нещо? Това е... един изключително погрешен подход. Наша семейна близка, когато се ражда тяхното внуче, сякаш семейството няма търпение да израсне, за да започне да учи. И едно 4 годишно дете, момченце, на 4 години, е принудено от своите родители да учи английски. Има ги и тия случаи. Колкото е по-малко, то трябва да... И се налага един процес на обучение до степен така, че детето в един момент психически започна да дава отклонение. И това семейство се притесни. Трябваше да се стигне до психолог, който да изследва начина им на възпитание, на... на обучение. И тогава той препоръча най-малко една година, каза. То трябва да бъде освободено от всякаква, от всякакъв интелектуален труд. Вие сте потиснали детето си. Дайте му възможност да изживее детството си. Ние вкараме децата си в нашите рамки, в нашия кълъп. Абсолютно погрешно. Да бъдем внимателни с тях. Те са малки цветенца, които имате градинки и знаете как се гледа нежното цвете. Да бъдем нежни и внимателни, да осъзнаваме нивото, на което се намират, възрастта на детето. И сега, няколко съвета от една статия в вестник Orlando Sun Sentinel, озаглавена между момчето и книгите, може да се постигне страхотно съчетание. Това е възможно, все пак. Без да коментираме много, мисля, че принципите, които са заложени в тази статия, са много ценни за нас. Макар, че не всичко трябва да приемем едно към едно. Но духа на написането смятам, че е доста така поучителен. Момчетата обичат героите в книгите да вършат нещо. Ако действието не се развива достатъчно бързо, повечето изоставят четенето. Защо? Защо? Защото е скучно. Те обичат енергията. Чети му художествена проза. И след това, те се интересуват от фактите, от динамичния сюжет. Ако искате момчето да чете художествена проза, нека тя носи много информация. Змии, паяци, самолети и други подобни силно го привличат. Момчетата не обичат да четат скучни истории. Те обичат спорта и приключенията. Лошо ли е това? Те са такива. Специфика. Това е техния свят. Не е казано, че трябва да им говорим или да им четем книги за змейове и дракони. Но неща, които ги впечатляват, които носят динамичен сюжет. Те не обичат скучни истории. Влече ги нехудожествена проза, книги за спортни коли, за неидентифицирани летящи обекти, за чудаци, магии, мистерии, както и научна фантастика. Нека четенето да стане едно от всекидневните занимания на вашето семейство. Вашия син трябва да ви вижда да четете, ако искате да го научите да чете. Подарявайте книги. Ако, например, подарявате на момчето си футболна топка, непременно добавете и книга за този спорт. Приемете, че четенето на нехудожествени текстове, съдържащи фактическа информация, например спортната страница във вестника, е също толкова важно, колкото и четенето на романи. Само, че да имаме предвид, че там покрай спортната страница на вестника има и някои други страници, които не са добри. Не във всеки вестник е така обаче. Но ако това е нещо, което го вълнува относно спорта, динамиката, динамичността, примерно, спортната страница пише как се изявил Димитър Бербатов. Разгледайте се по улиците, всяко едно, айде да не кажем всяко едно, но момчета, носят фанелка на гърба, какво пише? Димитър Бербатов, който играе в Манчестър Юнайтед. Това е техният интерес. Описано е, малко по-надолу обаче пише относно това, което Димитър Бербатов, примерно, прави със своята благотворителна фондация. Как той дарява от средствата, които заработва, за бедните, за сираците. Не е ли добре, не е ли поучително това? Кое е лошото на това да го прочете на дете? Казвам, не всичко, но всичко да преминава през нас. Да може да контролираме тези неща. Но ако той има интерес да го чете, не е лошо. Момчета са привлечени от книги, които отговарят на техните интереси, но е необходимо да се прецени и сложността на текст. Ако е прекалено труден, трябва да го прочетат до края. Ако е прекалено лесен, бързо ще се отекчат. Трябва да се подбере нещо, което ще представлява предизвикателство за тях, но не е твърде недостъпно. Водете сина си в книжарницата или библиотеката и му дайте възможност да избира какво да чете. Никога не давайте на сина си само една книга. Предложете му няколко. Ако първата или втората не му хареса, той ще има какво да избира. Относно това как да развием способността на нашето невръстно момче да заобича четенето, да заобича книгите. Имах така желанието да ви представя тези съвети. Момчешкият свят, скъпи брати и сестри, е много, много сложен. Друг психоаналитик казва, че най-върховната отговорност за родителя на едно момче, когато той в своите съвсем детски години, е да го опази жив. Това е най-важното нещо. Защото става само за един миг. Защото всичко, което е вълнуващо, което е екстремно, им е интересно. И е нормално да е така. Такъв е техния свят. Гледали сте филма «Войната на таралежите»? Класика от миналото. Има една песен към него, която много добре илюстрира света на момчето, който ние като родители е добре да познаваме. И надявам се, че няма да се смутите, ако имаме възможност да я чуем.
За детските книжки, кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А бебе тире запетая, забравих ги вече, амин. А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? Къде е момчешката дързост? След мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? Щом той ме повтаря, дали?
Брати, сестри, нека никога не забравяме, че ние също сме били деца. И че нашите деца ни повтарят. Ние не може и не трябва да позволим всичко. Но ние трябва да имаме предвид детски, момчешкия свят, детския свят. Да го опознаем. Моето детство, мой приятел, бяхме 6-7 годишни и ми каза, искаше каза да преживееме нещо страхотно. Значи, казва, ще ти настръхне косата. Изключително. Води ме. И моят човек, той беше с една година по-голям от мен, с асансьора се отправяме към седмия етаж на блока. По някакъв начин не знае за мен, той намира ключ от катинара на вратата, на вратичката, от която се излиза на покрива. Отключва, качваме се по една стълба и той ми казва: наблюдавай ме. Отива и започва по ламаринания, как се казва, лук на покрива. С две разперени ръце. Това е върховно! Изключително! И аз като добър приятел, естествено, вървя, защото трябва да се преживее. Няма как. Скъпи приятели, ние не може да допуснем това нещо. Не трябва. Нашите деца трябва да са под нашия контрол. Да. Така е. Да имаме предвид. Минаха години. Трябваше да минат години, за да го споделя с моята майка. Нали? Трябваше да минат няколко години. И тогава тя беше поразена. Това е действителен случай. Ние не можем да го позволим това. И не трябва. Обаче, когато нещо забраняваме, когато нещо стопираме, нали знаете? Трябва да дадем алтернатива. Нашите момчета искат динамика. Когато разказваме нещо или четем от Библията, нека това бъдат интересни, вълнуващи моменти. Давид и Голиат. Изключителна картина. За едно малко невръстно момче. Рисуваме Голиат с неговото величие като воин, с неговия брой на гръдник, с неговия шлем, с това копие, с неговата сила. Малкият Давид, който обаче се оказва въпреки всичко много по-могъщ, защото Бог е с него. Използваме този интригуващ език или бурята в езерото, вълните, които препълват лодката. Може да го изиграем, да го направим като сценка. Това искат нашите момчета. За да ги спечелим. Да бъдем в техният така свят. А как стоят нещата при момичетата? Те са малко по различни. И ще имаме възможност да го чуем от самите тях.
след светът на момчетата, за малко ще се прехвърлим в света на момичетата и ще имам удоволствието да задам няколко въпроса на моите гости. Ще започна с първото момиче. Искам да попитам сестра Цанка, дали си спомня първия учебен ден и как изглеждаше той накратко?
Първо благодаря, че съм в групата на момичетата и на Маги, че ме покани да ме върни 60 години назад. И не мога да остана седнала, когато говоря за първия учебен ден и училището. И малко съм сърдита на нашия проповедник, че толкова време отдели за момчетата. Защото аз познавам тук едно момиче, което също е могло да ходи по ламарината на седми етаж и тя е моята сестра. Тъй, че има и смели момичета. Така, за първия учебен ден. Помня моето стихотворение и ще ви го кажа. Кукури го петлю. Утре рано ти, слънце, що ми сгрее, радостно запей и ме събуди. Гледай в леглото да не се успя, рано на школото трябва да вървя. Това е спомена от първия ми учебен ден. Сега, искам само да добавя, че преди 60 години, тук има хора, които са били на училище и преди, може би, повече години, много се различават времето, обстоятелствата, стандарта, много неща се различаваме. Но аз си спомням за ученичеството с радост и с отговорност.
Много ти благодаря, че ни върна назад във времето и виждаме, че принципно нещата не се различават. Сега ще отправя въпросите си към новото поколение. Вяра, харесва ли ти да ходиш на училище, но честно?
Ами, по принцип обичам да ходя на училище, защото се виждам с моите приятели. И обичам да научавам нещо ново, но по принцип не ми е едно от най-любимите неща.
Благодаря, че беше искрена. Ако можеш все пак нещо да промениш в системата на нашето образование, нашето училище, би ли променила нещо и какво е то?
Ами най-вече бих променила това да учим много по-малко, отколкото учим сега. И да учим много повече от предметите, които аз искам, не като български, най-вече математика.
Да, много е важно наистина децата да учат и да наблягат това, което им се отдава най-много и което им е интересно, но все пак има и неща, които трябва задължително да знаем. Тони, ти си малко по-голяма вече. Мислиш ли, че щеше да е по-добре, ако в училище имаше само момичета, а момчетата учиха отделно, примерно?
Не. Ами, на нашата възраст конкуренцията между момичетата е много по-голяма и ако сме само момичета, просто ще стане опасно.
Значи не само момчетата могат да бъдат опасни. Все пак, можеш ли да прецениш кой създава повече проблеми в училище? Момичетата или момчетата?
Ами, мисля, че момичетата. Ами, като по-малки момчетата наистина са по-луди, по-изпълнени с енергия, обаче на нашата възраст, момчетата са кротички, седят си на едно място, докато момичетата създават по-големите проблеми, карат се едни с други и така.
Благодаря ви за това, че можахте да ми представите гледната точка на момичетата и с това ни въведохте в този свят. Благодаря ви за участието.
Явно между нас има мъжки момичета. И това е добре.
Всяко правило си има изключение.
Да. Скъпи приятели, писанието ни разкрива нещо изключително трогателно. Бих ви помолил да отворим, които имате Библии, на няколко текста от нея. Евангелието от Лука, 2 глава, 40 текст. А детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост. И Божията благодат бе над него. Надявам се, че всички знаем за кое детенце става въпрос. Това е потресаващо, брати и сестри. Това, че ученичеството, спасителния план изисква да е нещо, през което сам Господ Исус трябва да премине. В този текст се казват няколко неща относно това дете. То растеше, тук има е използвана една гръцка дума от Лука. Да имаме предвид, че той е доктор. Лука, автора на Евангелието, е доктор и като медик знае какво говори. Гръцката дума има значение напълно нормално развиващо се. Съвсем естествено, както всяко едно дете. Без аномалии. Напълно нормално развитие. В няколко насоки. Крепнеше, а може би ни внушава относно неговото физическо естество, и се изпълваше с мъдрост. Това дете преминава през едно ниво на развитие на своя интелектуален свят. В своят човешки образ Исус трябва да премине през в своето човешко естество Исус трябва да премине през обучение. По отношение на божественото му естество, може ли Бог да научи нещо повече? Нужно ли е? Този, който е автора на всяко знание, на всяка наука. Но като човек, той преминава през това. А божествеността му преживява това обучение в себе си по един тайнствен и необясним за нас начин. Както при случай, когато Исус изпитва глад. Нали имаме такива случаи? Или когато пише, той се развълнува в духа си. Или Исус се просълзи. Най-краткото изречение в Свещеното писание. Знаете ли къде е най-краткото изречение в Свещеното писание? Йоан 11 глава и там в 35 стих. Исус се просълзи. В своето човешко естество Исус преживява нещата. И когато това се случва в неговата човечност, божествеността му преживява в всичко това в себе си по един необясним за нас начин. Какво е за Бог да гладува, да бъде гладен? Това е невъзможно. Или да се измори, или да страда, или да умре. В своя божествен образ, естество, той не може да умре. Но той преживява всичко това, което преживява човешкото по един таинствен начин за нас. И по същия начин стои въпроса и с този процес на интелектуално развитие, през което преминава Исус. Божествеността затихва, за да може човека да се развие. Човека Христос. Друг текст. Лука 2 глава, 52 стих. Отново ни внушава образованието, което Исус като изискване от спасителния план трябва да получи. А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците. Лука 2, 52 стих. Марко 6 глава, 2 стих. Евангелието от Марко 6 глава, 2 стих. Когато той една събота започва да получава в синагогата и мнозина, които го слушат, се чудят и казват, откъде този има всичко това? Каква е тази мъдрост? Какви са тези велики дела, извършени от ръцете му? Евреи, посланието към евреите, 2 глава, 10 стих. Защото беше уместно, защото онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенствува чрез страдания начинателя на тяхното спасение. Необходимостта от усъвършенстване на Исус. Евреи 5 глава от 7 до 10 стих. Този Христос в дните и плътта си, като принесе със силен вик и със сълзи, молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт, и като беше послушан поради благоговението си, ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада, и като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение за всички, които са му послушни. Наречен от Бога първосвещеник според Мелхиседековия чин. Този, който е най-висше в мъдрост, в знание, в интелект, преминава през един процес на усъвършенстване. И това е потресаващо наистина. Това е много силен пример, който Исус Христос ни дава. Кой ни дава право тогава да се чувстваме по-висши или по-мъдри от останалите? Както казва апостол Павел, да гледаме на другия като по-ниш в... Дори да е така. В образованието, в интелекта. Да бъдеш християнин означава да можеш да виждаш другия като личност. Такъв какъвто е. Наистина е трудно понякога да общуваме и може би не е възможно с всички хора. Но Бог, за да се доближи до нас, не иска да стигаме някакво високо ниво на духовност и на... Идва там, където сме ние, на нашата земя, на нашето ниво. Исус пише в духът на пророчеството, получава своето образование не в училищата на синагогите. Майка му бе неговата първа учителка между хората. От нейните уста и от свитъците на пророците той учеше за небесните неща. Същите думи, които сам бе говорил на Мойсей, сега трябваше да научи в нозете на майка си. Преминавайки от детство към юношество, той не потърси училищата на равините, Не се нуждаеше от тяхното образование, защото Бог беше учителя му. И последното, което е добре да кажем, е, че първи учебен ден ученичеството е за всички нас, за всички хора. Какво означава да бъдеш ученик на Христос? Само три неща искам да споделя. Лука 24:33. Ако някой от вас не се отрече от всичко, не може да бъде мой ученик. Ученичеството коства пълно отдаване на Бога. Посветеност. Както каза Били Грем, спасението е безплатно, но ученичеството коства всичко. Докъде съм готов да отида за Бога? Доколко? На второ място питат Даниел Уебстър, бележит, държавник, юрист. Коя е най-великата мисъл, която се появява във вашия ум? И той без да се колебае и без много да разсъждава, отговаря: това е мисълта за моята отговорност пред Бога. Да бъдеш ученик означава да имаш съзнанието, че ти си отговорен пред Бога. Днес, когато се събуждам, аз ще живея деня си за Бога, в Него, за Негова слава. Отговорност е да носиш Неговото име. Има значение. На трето място. Йоан 13:35. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Ако бъдем съпричастни към нуждите, към проблемите един на друг, ако се стремим да бъдем близо един на друг. И Йоан 15:8. В това се прославя моя Отец, да принасяте много плод, и така нека бъдете мои ученици. Ученика на Исус, освен че е посветен, изцяло даден на Бога, чувства се отговорен, обича както Исус, той е който със своя живот пред Бога дава плодове. Ученичеството, брати и сестри, училището е за всички нас. Както пише в закона на държавата, за лица до 16 години, то е задължително. Закон за народната просвета. По отношение на Христос, Неговата воля е всички да бъдем Негови ученици. Както и Той премина през този път. Нека Бог да ни помогне в нашия път с Него. Нека Той бъде нашия учител и да ни благослови с живот чрез вяра. Амин.